Неліктен мойынсынушылық қиын? Екінші бөлімі. Жаратқан неге шын ұнайтын, құрбандық пен басқа сый тарту ма? Әлде оған мойынсынып тілін алу ма? Мойынсыну оған артық сый тарту атаулыдан, еркіне бағыну қошқар майынан ұнамды оған. Құдайға бағынбау ауыр күнә, сәуегейлік секілді, қасарысу сұмдық іс, жалған тәңірге табыну іспетті. Патшалықтарға арналған бірінші жазба 15-ші тарау 22-ші және 23-ші аяттар. Баяғыда бұл дұрыс пен бұрыс мәселесі Самойылдың алдында тұрған еді. Сіз бұл туралы көне өсиеттің патшалықтар туралы бірінші жазбасының 15-ші тарауынан оқи аласыз. Құдай Саулға амалектіктермен соғысып 400 жылға бойы созылған мәселені шешуді бұйырды. Бірақ Құдайдың адамдарды тұтқынға алмаңдар деген нұсқауы болды. Саул бұнымен келіспеді. Неліктен ірі қара мен қойдың ең жақсысын өзімізге қалдырмасқа? Біз тіпті оларды Құдай үшін құрбандыққа шала аламыз, деп өзінің дұрыс емес шешімін ақтағысы келді. Бірақ Құдай оған Самойылды жіберді. Самойылдың жауабы мынау болды. Жаратқан ие шын ұнайтын құрбандық пен басқа сый тарту ма, әлде оған мойынсынып тілін алу ма? Мойынсыну оған артық сый тарту атаулыдан, еркіне бағыну қошқар майынан ұнамды оған. Құдайға бағынбау ауыр күнә, сәуегейлік секілді, қасарысу сұмдық іс, жалған тәңірге табыну іспетті. Патшалықтар арналған бірінші жазба 15-ші тарау 22-23 аяттар. Сізге қояр бір сұрағым бар, және қарапайым «я» немесе «жоқ» деп жауап беріңізші. Құдай сізден жасауға талап еткен нәрсені орындау қиынға соғады ма? Мойынсынбаушылықты кез келген басқа нәрсемен ақтау ешқашан Құдайдың тыныштығы мен жарылқауына әкелмейді. Тек екі жол бар. Сіз оның айтқанына мойынсынасыз, немесе мойынсынбайсыз. Саул жартылай мойынсынудың дұрыс емес екенін түсінгенде, ол: «Мен жаратқан иенің бұйрығын және сіздің айтқандарыңызды орындамай күнә жасадым», деп жауап берді де ештеңе болмағандай өмір сүруін жалғастырғысы келді. Оның мойынсынбаушылығы Құдайдың одан бас тартуына келді. Әйелі мен отбасын тастап кетуді ақтауға тырысқан бағушы бұл жағдай туралы мінәжат етіп жүргенін айтты. Ол шынымен мінәжат етті ме, кім біледі? Бірақ мен мінәжат етудің уақыты және жай ғана мойынсынатын уақыт бар екенін білемін.